Krásné dopoledne. Jsem moc rád, že vás znovu mohu pozdravit z tohoto místa. Děkuji vám, že mohu promlouvat ve jménu našeho Pána Ježíše. Jsem rád za Michala a za to, že fakt jako na můj vkus dobrý, Michale, jak si dneska poprvé vedl shromáždění. Když se člověk najednou soustředí a uvědomí si, kým je a jaký je jeho úkol, tak častokrát je jiný, protože si dáváme pozor na to, jak mluvíme, co říkáme, jak se chováme. Že? A ono, myslím si, že v Božím království, a o tom dneska chci trochu mluvit, je to právě nám tak jako dáno, že Pán Bůh s námi má nějaký plán a že v tom jeho plánu jako on v nás vidí to lepší, tu budoucnost, kým můžeme být v něm. Že nekouká na nás a na naše poklesky nebo na náš současný stav, ale vidí nás tam, kde, k čemu nás povolal. A s tím se pojí téma účetnictví. Já o tom dneska chci se toho dotknout, ačkoliv to není úplně můj šálek kávy. Ale přesto vím, že učednictví je vlastně, nebo to téma celé, je součástí toho Božího plánu a tak ho pojďme prozkoumat. Navzdory tomu, že se mi třeba ne vždycky o tom mluví jednoduše, protože nejsem úplně dobrý učedník. Jo, asi já jsem měl takový zase dilema dneska večer, no včera večer a dneska ráno, o tom, jako mám já vůbec právo tady o něčem takovém mluvit, když vlastně zdaleka nedosahuji toho, o čem budu mluvit. Ale snažím se, budu se snažit to nějak napravit. Je taková otázka. Je něco, nějaké téma, které Pánu Bohu jakoby leží na srdci prioritně, nějaké prioritní povolání Božího lidu k nějakému úkolu? Asi bychom si odpověděli, že ano. Když čteme vlastně například Matoušovo evangelium, tak v těch závěrečných slovech, verších ve 28. kapitole čteme, co Ježíš řekl v Galileji na té hoře, kam za ním přišlo 11 apoštolů, učedníků původních, které on vybral. A jenom zajímavé je, že to nebyla ta hora, z které on byl potom vlastně vynesen do nebe, odkud odešel. Tohle to byla hora v Galileji, kde se s nimi měl setkat. My víme, že on dal učedníkům skrze Petra příkaz, nebo skrze Marii, vlastně to bylo, že aby vlastně šli před ním, nebo že on tam šel do Galileje před nimi, k tomu Galilejskému jezeru a na té hoře se s ním setkají. A on jim tam říkal tady ta známá slova. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Někdy se tomu v církvi říká, že to je veliké poslání. Je to to největší. Církev, vlastně všech těch 11, ačkoliv měli různé obdarování, měli různé důrazy, my to různí lidé, různí chlapi, ale s nimi byly i ženy, sestry, které potom vlastně vytvářely společně církev, tak všichni v této rozmanitosti byli povoláni k jednomu úkolu. Získávejte mi učedníky. No je to logické. Kdyby nezískávali, tak vymřeli v první generaci. Kdyby si nechali evangelium sami pro sebe, tak by prostě evangelium skončilo s nimi a nikdo další už by do nebe nepřišel. A tak je to i s námi. Pokud my nějakým způsobem nebudeme s Duchem Svatým spolupracovat na tomhle úkolu, tak my jsme poslední generace, která v této místnosti je. Další už tady nebudou. Protože s námi evangelium vymře. Ale to si určitě nikdo nepřeje. Ale to je logika věci. Pokud bychom se nezdíleli s tím, čemu věříme, nikomu dalšímu, tak už by nikdo další nemohl uvěřit. Možná by si ho Bůh povolal skrze to, že by si četl písmo. Ale takhle Bůh nejedná. A když, tak naprosto v výjimečných případech, kdyby jsme byli na ostrově jenom z Biblí, tak by nás tam spasil skrze tu Bibli, kterou bychom četli. Ale normálně si ukážeme, že Bůh jedná skrze to, že on povolává určité lidi a když ti lidé si ho zamilují a poznají ho, tak vyhledají oni svoji přátele, kterým zase svěří to, čemu uvěřili a pozvou ho k Ježíši. A tenhle proces se v církvi už 2000 let hledá, vždycky ta forma, jak zvá další, jak se stát těmi učedníky, kteří povolávají další učedníky. A my jsme teď byli před 14 dny, už je to vlastně třetí neděle, už před třemi nedělemi jsem byl se svojí rodinou v Americe v jednom sboru na návštěvě, když jsme tam vlastně provdávali Sárku. Tady možná poznáváte, že některé tváře tady jsou rozmazané, protože toto je 15 minut a 36 vteřin před začátkem shromáždění v jedné církvi v Prescottu. Ta církev se jmenuje Quad City, nebo jak se to čte. Nedokážu úplně do češtiny přeložit ten název, ale je to jedna z mnoha církví v tom městě, které samo o sobě je velké jako Trutnov. A mě zaujalo jedna věc, tohle je sál pro 400 lidí, ten mě taky zaujal, ale nebylo to to nejdůležitější. To dopoledne tam byly dvě shromáždění. Po každém shromáždění šli lidé na kafe, tak tohle je kavárna toho sboru. Takže je to něco trošku většího, ale to pořád nebylo tak důležité. Měli tam dobrou kávu a výborný donaty. Tím jsou prý vyhlášeni v celém městě. Takže když chce někdo jít neděli ráno na dobrý donat, tak jde do církve Quad City. A tady je přibližně z parkoviště, jak ta církev vypadá. A to stejně ještě není to důležité, co jsem vám chtěl ukázat. Pro mě bylo důležité toto. Tenhle ten nápis, který je hned vedle hlavního vchodu do sálu. A já raději nebudu číst ani v angličtině, ale v češtině to znamená činit více lepších učedníků Ježíše vždy, všude. Tohle téma tam vidíte na mnoha stěnách, na různých místech. Je to jejich vlastně, tomu říkají, no zase v češtině základní hodnoty. Je to jejich vyznání a jejich strategie. Proč tam jsou a jakým způsobem pracují. A vidíte, že je to zaměřeno na učednictví. Například tenhle sbor, a bylo to velice příjemné setkání, příjemné shromáždění, prostě podobné tomu našemu, nebo my se spíš podobáme trošku jim, ale přesto vlastně všechno, co nějakým způsobem dělají, i když jsem si vzal jejich třeba propagační materiály, nebo tam byly třeba kartičky na sbírku, na peníze, nebo tam byly vlastně přání nebo kartičky pro modlitby, vlastně, jestli máte nějakou potřebu modlitební. Pastor, který dokázal, tak se pokázání automaticky přesunul do té kavárny, tam bylo takové ještě jako místo před tou kavárnou, takže než jste přišli do kavárny, tak jste šli kolem pastora, který tam byl připraven se s vámi modlit a sdílet s vámi prostě nějakou vaši otázku. Všechno ale bylo nějak nastaveno a vnímali jste to, že to je o tom, jak získat tvou pozornost, tvou důvěru a udělat z tebe lepšího člověka. Posunout tě dál, udělat z tebe učedníka. Asi znáte i v Čechách možná nějaké takové sbory podobně zaměřené. Nevím, jak bychom sami sebe charakterizovali, jaké je naše téma, které sdílíme. Ale ve skutečnosti učednictví není, chci říct, jenom jakoby jedním tím tématem, které církev by měla sdílet, i když je velice důležitým. Ale pojďme se nejdřív podívat, ještě než se k němu dostaneme. Neposouváme se. Pojďme se podívat na trošku život církve v nějakém až se posuneme. Asi to máme číst ještě několikrát dokola, jo? Tak, no. Nebudu to číst anglicky, protože to řekl se špatnou výslovností. Pojďme se podívat na takový základní aspekty duchovního života jednotlivce nebo církve. vlastně z čeho se skládá to, co ve skutečnosti v církvi prožíváme v takovém trošku komplexnějším pohledu. Já, když jsem o tom přemýšlel, tak já rád třeba poslouchám, a teď znovu jsem zase poslouchal nové kázání Keitha Moora, co je vlastně jeden americký kazatel, pastor, který je kazatelem víry. Jo, a jeho shromáždění, jeho kázání, ať se je poslechnete před 10 lety, před 5 nebo teď aktuálně, tak jsou vždycky zaměřeny na víru. Téměř nikdy nemluví o něčem jiném. Pozbuzuje vaši víru a celé to vlastně v Čechách je podobné slovo života nebo voda života kdysi. To vlastně vycházelo právě z tohohle hnutí. Někdy se je označováno jako hnutí víry, ale přesto ono má co říct, ačkoliv je mnohými kritizováno, protože někdy, pokud víra je vytržena z toho kontextu života, tak sama o sobě je potom určitou křičí. Ale víra je důležitá, protože my se učíme, jak věřit Bohu. Ale další oblast našeho života, ve které nás Bůh vlastně vyučuje, je správcovství. Je to vlastně, jak ne už jak věřit Bohu, který je neviditelný a dává nám vlastně zaslíbení toho, že něco, co není, tak bude, ale pak nám také říká, to, co máš, tak nějak moudře spravuj, přerozděluj svoji energii, svoje to kým jsi, aby si miloval, aby si vlastně byl obětavý, jak si za chvilku řekneme. A pak je ještě jedna oblast, třetí, a to je právě učednictví, což je zase oblast, která vlastně zahrnuje ty předchozí dvě, ale učí nás, jak být efektivní v předávání toho, co jsme přijali. Takže kdybychom se to zopakovali, víra buduje naši důvěru vůči Bohu, správcovství buduje naši obětavost vůči lidem, ať už je to v jakýkoliv oblasti vlastně toho, co spravujeme, ať je to čas, energie, majetek, obdarování, která máme a tak dále. A učednictví buduje naši věrnost, nebo nás pozbuzuje v té věrnosti, aby jsme neselhali ve svěřené službě. A to je jenom to, co mě včera večer k tomhle tématu napadlo. Určitě by vás napadlo víc aspektů, které charakterizují život s Bohem, duchovní život, duchovní růst. A tady vidíme, že učednictví je jenom jednou z těch částí. A vidíme, že víra je jenom jednou z těch částí. Nebo správcovství. A teď, když se podíváte na církev celosvětově, tak máte celou plejádu vlastně zborů a církví s jejich vizí, s jejich představami, s jejich základními hodnotami. Protože jak jsme namixováni různě, máme různé temperamenty, různé úrovně poznání, ale hlavně různé jakoby témata, která nás chytí za srdce. Jak Bůh vlastně rozsévá vlastně i do církve různé dary, tak i různé sbory mají různá zaměření a nenechme se zmást, že jedno téma je důležitější než to druhé. Jo, oni si vzájemně doplňují, ale když například v té Americe v tom Prescottu ta církev chtěla nějakým způsobem motivovat k tomu, aby lidé se jakoby stali těmi učedníky, protože to vidí jako důležité pro růst jejich osobní, ale zejména růst a předávání evangelia, to znamená růst církve, no tak vlastně ty témata jakoby zviditelnili nad ta ostatní, ačkoliv o těch ostatních tam také samozřejmě mluví. Takže se tím jenom nenechme zmást. A i teď, když budu mluvit o tématu účetnictví, nenechme se zmást, že by to bylo něco, co je proti v rozporu s tím ostatním, že to je více důležité. Ale myslím, že všechno to, co Bůh dělá, tak vede k tomuhle záměru, jak jsme si na úvod řekli. Ve skutečnosti si myslím, že to je určitý cyklus nebo nějaký proces, že Bůh nás skutečně vyučuje ve víře, v první řadě, abychom mu důvěřovali. Víra nám dává vlastně nějakým způsobem motivaci a schopnost moudře spravovat to, co nám Bůh dává, nebo to, co od něj očekáváme. A to vše vlastně vede k tomu, že jsme efektivní potom v tom, abychom vedli druhé, abychom předávali evangelium a to, co máme dál, aby to všechno mohlo růst. Pojďme se podívat na chvíli, jaký je takový, já jsem to pojmenoval, životní cyklus učedníka. Kdybychom si představili a víme, že každý z nás jsme součástí tohohle díla a každý z nás jsme vlastně tím pomysleným učněm, učedníkem. A co to pro nás znamená? Už jste to určitě slyšeli, já bych to chtěl znovu vlastně dnes jako tak nějak projít a zopakovat si, abychom věděli nebo si připomněli, jaká jsou fakta z Božího slova a možná to porovnali s tím, kde jsme my v tuhle chvíli, v tom procesu. Protože každý z nás je teď někde jinde. Takže budou to takové čtyři úrovně. Ta první je povolání. Tady se chvilku zdržím. Půjdeme teď do Matoušova evangelie 4. kapitoly, kde je ten známý příběh, kdy Ježíš jednou jde takhle kolem na začátku své služby. Po křtu Janově, když se nechal pokřtít a zahájil tu službu, když se vrátil z toho 40-denního postu na poušti, tak šel a procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. A řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a šli za ním. Tady, když to čte běžný čtenář Čech, jo, ještě v naší kultuře, tak si řekne, no, to je krásná pohádka. Vrháte sítě do moře, jste profesionální rybáři, jde kolem nějaký mistr, teda nějaký rabín mladý, 33-letý, vám je taky těch kolem těch 30, už máte rodinu, děti, máte pár hladových krků, které na vás závisí. A on jde kolem vás, řekne vám jedno slovo, pojď za mnou, vy všeho necháte, necháte tam ty sítě, necháte tu manželku, ať se postará sama o ty hladové krky, necháte tam svoji práci a jdete za ním? Jako co je to za bláznovství? Na první pohled to tak vypadá, protože když Matouš psal své evangelium, tak on prostě psal se svým záměrem, aby bylo vidět, jak se věci hýbaly, ale nejde do detailu. Ale když čteme Janovo evangelium o té samé situaci, nebo situaci, která tomu předcházela, tak se dovídáme podrobnosti. V Janově evangeliu, v první kapitole od 40. verše, Jan vzpomíná na to, jak to bylo, protože on byl očitými svědky. On tam také žil s těmi bratry. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan Křtitel řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. On totiž, Ondřej byl takový Izraelita, který se zajímal o všechny novinky. Takže když Jan Křtitel kázal na poušti, tak Ondřej byl první, který se tam šel podívat a jestli to náhodou není něco, co by ho mělo zajímat. Jo, to mě zajímá, to mě zajímá. Petře, nech ty sítě, já ti chci něco říct. Tam na poušti je křtitel a on tam křtí, jmenuje se Jan a ten má co říct. A on představ si to, že označil jednoho člověka, nějakého svého mladého bratrance, že to je Mesiáš. Já jsem s ním šel a ti řeknu, to by mohl být on. Petře, to by mohl být on. Možná jsem strávil celý večer. Nevíme, jak dlouho ho přesvědčoval. Ale říká mu, nalezl jsem Mesiáše, což je v překladu Kristus. A on ho přesvědčil, Ondřej přesvědčil Petra, tehdy Šimona, že navštívil Ježíše, jo, přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což znamená Petr. Všimněte si, že nějakým způsobem jsou tady v Janových apoštola Jana, v jeho vzpomínkách, zaznamenána slova, jako zase jsou to jenom fragmenty toho, jak Ježíš jedná, co se odehrálo v Petrově životě. Jeho brácha ho přivedl za Ježíšem a on s ním strávil nějaký čas, Ježíš s ním mluvil a mimochodem mění jeho jméno, mění pohled jeho samého na sebe. Dává mu úplně jiný význam. Prorocky mu ukazuje, co se v jeho životě může stát. Petr jistě odešel domů a znovu se večer věnoval rybolovu, živil svou rodinu, ale o tom přemýšlel. A nevíme, za kolik dnů Ježíš šel a po kolika událostech šel kolem. A v Petrovi už to pracovalo, protože on viděl, jak povolává další a další. Že Ježíše už následuje dalších několik desítek lidí, jeho přátel, jeho příbuzných. A oni všichni mluví o tom, že je Mesiáš. A Petr to jistě prostě zvažoval ve svém srdci. A říkal si, já ale nemůžu, já nemůžu tady opustit tohle, já bych s ním šel, ale já nemůžu. Já tady mám rodinu, já tady mám tuhle práci. Ale Ježíš procházel kolem něj v jednom okamžiku a říká, Petře, je čas, pojď za mnou. A v tu chvíli to teprve Petrovi došlo. On už byl připravený na to, že má ten krok udělat, krok víry. Všimněte si, jak jsme... Ten první kroužek byl víra. Bylo to důvěřovat Bohu, že když mu svěřím svůj život, tak on mě povede k něčemu lepšímu, než mám. On můj život nezmaří, ale použije ho k něčemu lepšímu, v budoucnu. A tak Petr tady vidíme v tom okamžiku, kdy on na té lodi vlastně... Tak jo, jdu. A bere sebou ještě dalšího bráchu. A další brácha, Jan a Jakub na druhé lodi, že? A ty jdou také. Ježíš sebou veme část jedné vesnice. Ale přitom ty rodiny jsou... není nikde známka o tom, že by někde ta práce nebo děti těch chlapů zůstali bez prostředků. Bůh se o ně postaral. Ale na tři a půl roku vzal tyhle chlapy, aby je vyučil. A začal proces. Tím prvním, co bylo, ačkoliv o tom nikde není zmínka, tak, že prošli křtem. Buď to už byli pokřtěni křtem Janovým, anebo je pokřtil sám někdo z učedníků, ačkoliv Ježíš sám nekřtil. Ale když potom Petra po 3,5 letech vidíme, že stojí v Jeruzalémě na střeše jednoho domu a on sám, rybář z Galileje, mluví v Jeruzalémě, v hlavním městě, k tisícům dalších, kteří ho poslouchají. A 3,5 tisíce těch, kteří ho poslouchají, tak se v jednom okamžiku obrátí ke Kristu. Vidíme tu proměnu toho rybáře, který na začátku si nebyl jistý, ale přijal to povolání a po 3,5 letech stojí v Jeruzalémě a káže evangelium. Obraťte se, protože ten, kterého jste zabili, byl vzkříšen z mrtvých. Ale Bůh to tak chtěl, aby vám mohl odpustit hříchy. Vy jste zodpovědní za jeho smrt, ale nebojte se, když se k němu obrátíte, Bůh vám odpustí váš hřích. Přijměte křest a přijměte dar Ducha Svatého. To kázal tehdy. A ti, kteří to slyšeli, ty přijali jeho slovo, tady je řečeno, Skutky 2. kapitola 41. verš, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne 3 000 lidí. Tři a půl. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všimněte si, Petr svědčí o něčem, mluví. Samozřejmě, že myslím si, že z toho balkónu řekl víc slov, než to, která Lukáš zapsal do svých skutků. Prostě bylo to nějakým způsobem apel. Vysvětloval. Ti lidé se ptali, co jste zač. Oni jim vysvětlovali a svědčili o tom, co sami prožili. A ti, kteří je poslouchali, jim dali svoji důvěru. Tomu slovu důvěřovali. Obrátili se a ačkoliv věděli, že za to budou pronásledováni, budou vyčleněni ze společnosti, budou vyhozeni ze synagogy. Ačkoliv věděli, že jejich život se tím dramaticky změní, přesto 3 000 lidí v tomhle okamžiku udělalo to rozhodnutí, že se stanou následovníky apoštolů, následovníky Krista, nebo toho Mesiáše, kterého neviděli, on mezi nimi už nebyl, ale museli se spolehnout na to, že slova těch apoštolů, což byli původně rybáři, celníci, naprosto nedůvěryhodní lidé. Takže slova těchto mužů mají takovou váhu, že mi to stojí za to riskovat a jít s nimi. Dát se pokřtít ve vodě, což znamenalo symbolicky to očištění a připojení se k té sektě tehdejší. To je o ně to, ta vnější společnost to nazývala sektou. Ale pro těch 3000 lidí to znamenalo, já chci a stali se součástí. Když bychom četli dál, to už nemáme tady na zdi, všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Petr, Jakub, Jan, víme o tom, že oni jak chodili do chrámu a chodili po těch ulicích, tak tam máme tam svědectví o tom, jak uzdravili chromého, který najednou vyskočil a slavil Boha společně s nimi v chrámu. A dokonce, že jak tam lidé pokládali ty nemocné, aby alespoň stín Petrův se dotkl některého z nich, zase vírou probouzeli a umožňovali to, aby se staly zázraky uzdravení. Byla tam obrovská moc, obrovská autorita, která skrze ty rybáře a celníky přicházela a zjevovala Boží přítomnost a potvrzovala pravdivost jejich slov. Takže všichni byli v úžasu a v bázni, i obyvatelé Jeruzaléma, kteří se k ním nepřipojili. A je tady řečeno, že každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem, chválili Boha, byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společnosti, společenství ty, které povolával ke spáse. A byl to úžasný čas té prvotní církve toho zrodu, kdy určité, někdy když to čteme, tak si říkáme takové čistotě a úplnosti se vlastně zjevovala jako Boží moc a Bůh přidával další a další, kteří se vždycky, to tak vnímám, asi i ve vašem životě to tak bylo, že nestačilo, abyste jenom jednou slyšeli zprávu o Bohu, ale několikrát, několikanásobně z různých úst, v různých situacích se k vám v určitém čase dostávalo slovo a vaše srdce bylo víc a víc nakloněno tomu uvěřit a odevzdat se té myšlence. Až přišel okamžik, kdy nějaký zlom, nějaký prostě okamžik, kdy teď je to, Pane, tak já teď ti dávám svůj život. Teď se chci připojit. Jo, já taky, pojďte. Tak pojďme, jdeme se pokřtít. V lidech to musí samozřejmě nejdříve dozrát. Musí být připravena ta půda. V Izraeli navíc a v izraelském národě mezi Židy to ještě navíc bylo tak, že oni byli každý týden znovu a znovu připravováni skrze čtení proroctví, skrze studium Božího slova, Tóry, na to, že Bůh je a že jednou přijde, jednou se vrátí, Mesiáš má přijít. A proto tehdy to probuzení vlastně ve skutečnosti mohlo být jednodušší v porovnání třeba s naší zemí a s naší situací teď, kdy národ odmítl Boží slova, už je tady druhá generace těch, kteří vůbec nevědí, co se píše v Bibli. Takže mají ještě o to složitější ten proces, než dospějí k tomu rozhodnutí. Musí se seznámit s písmem, musí se seznámit s tím konceptem, s tou myšlenkou. Musí to zakořenit v jejich srdci, musí se s tím nějak prát, až přijde ten okamžik toho nového narození. Ale vidíme, že to je ta fáze toho začátku křtu, ale také už tady vidíme, že ti, kteří původně byli těmi, kteří se nechali povolat, tak po 3,5 letech přibližně už tady vidíme, že jsou ti, kteří jsou jako apoštole. Jako ti, kterým je svěřena to vedení. A oni už vyučují další. Co je tam psáno? Že vytrvale poslouchali učení apoštolů. Vytrvale poslouchali učení rybáře, celníka. Ty chlapi byli před 3 lety úplně někdo jiný. A přesto teď najednou měli jinou roli. Byla jim svěřena. A oni až do konce života v ní měli být věrní a také byli. Tady je nutno říct, že komu je více svěřeno, od toho se více očekává. Oni viděli Ježíše, byli očitými svědky, proto jejich autorita, jejich slovo, jejich skutky byly opravdu mocné. Ale my dnes víme, a Ježíš to říkal, blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. I skrze ně se budou dít stejné znamení a zázraky. Nezáleží na tom, jestli jste mě viděli nebo ne. Ale od vás se bude víc očekávat a také oni za to zaplatili, kromě apoštola Jana, svým životem. Protože viděli, bylo od nich skutečně to svědectví očekáváno a oni nesli jako mučedníci do nejrůznějších míst Izraele, ale i celého tehdejšího známého světa to svědectví. Ale zaplatili za to svým životem jako mnozí jiní misionáři v dalších jiných dobách, když byli povoláni a nesli evangelium tam, kde lidé vůči ním, vůči evangeliu byli nepřátelští, ale nenechali se zlomit. Vytrvali až do konce. A tak tady vidíme, jo, to je ta druhá fáze, křest a vyučování. Když se učím, jak ty věci děláš? Jo, pozoruju Petra, pozoruju Jana, pozoruju Jakuba. Od každého se beru něco. A Jan je mi sympatický. Takové měkké srdce má. Takový je to dobrý pastýř. Taky budu takovým pastýřem. Petr je mi sympatický. To je takový kazatel, to je evangelista. Já chci být jako Petr. Kázat z těch míst, kde mě všichni uslyší. Jo? Postavím si vyvýšené místo a z něho budu kázat. Ve svém městě a v jiných městech. A na druhou stranu vidějí Filipa nebo jiné. Jo? To je prorok. To má takovou moudrost. Zjevuje nám takových věcí. Je moje srdce hoří proto, abych byl taky takový prorokem. Každý má jiný obdarování, každý inklinuje jakoby k jiným věcem, ale všechno to je ke společnému užitku. A to je ta třetí část, kterou chci říct. Služba a budování. Že totiž někteří, kteří už prošli tím výcvikem, tak už jsou těmi, kteří učí ti druhé. A je tam ten proces toho vlastně přijímání, obdarování a budování v těch darech. Takže je tam určitě čas v tom učednictví, čas, kdy já toho až tolik nedělám navenek, ale učím se od těch druhých. A slovo říká v Efeským 4:11-12, a toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Proč? Aby své vyvolené dokonale připravil k čemu? K dílu služby. Ne, aby je připravil, že budou krásní lidé, kteří budou chodit na shromáždění, co se tam posadí, budou krásně navonění, budou mluvit slušně, budou všechny své skutky v životě mít dobré, budou spravedlivě rozdělovat svoje jmění, spravovat svoje vlastně obdarování a nic víc od nich nečeká. A tady někde pro nás je to trošku těžké, že? Protože my jak jako předpokládáme, že celoživotně se spíš budeme učit, ale hlavně ode mě nic nechtějí. Jo, Roberte, jako dobře, teď tě budu poslouchat, ale teď už zastav, teď už se mi to moc dobře neposlouchá, protože on je připravuje k dílu služby, že ti, kteří slyší, mají být těmi, kteří jednou nahradí toho, kdo káže a budou také sami kázat. Nahradí toho, kdo prorokuje a budou také sami prorokovat. Nahradí toho, kdo hraje chvály a budou také sami produkovat chválu. Jo, je to proto, aby církev se budovala. Proto jsou apoštolové, proto jsou proroci, proto zvěstovatelé evangelie. Aby přiváděli nové a ty vyučili, aby se stali znovu učiteli. Učednictví není o tom se učit, ale chodíte do školy proč? Abyste po 4 nebo 10 letech, když jdete na vysokou, se stali těmi, kdo jsou profesionály. Jste student, ale potom máte být ten, kdo jde a něco vykoná. Vždycky na promocích, když jsem teď byl u svých dětí, ten naposledy u Míši, tak jsem si uvědomil, jak ti rektoři a prorektoři na té promoci říkají, vy jste to ti lidé, kteří teď budou tady formovat tu společnost. Vy buďte těmi, kteří budou něco prakticky dělat, tvořit nové věci, budou učit ty druhé. A najednou ty studenty přenáší do té role těch, kteří dělají ty věci, tvoří ty politiku, nebo politiku asi samozřejmě také, ale to mě tak napadlo jako první, i do toho prostě vnášet do všech oblastí života, zejména v té profesi, kterou se vyučí, aby prostě byli dobrými lidmi. Ale co jsem chtěl říct, že ty teďkom znovu ten, nevím, jestli to byl rektor, tak tam říkal, víte co, to mě vždycky, protože v té, my chodíme do Betlemské kaple. Betlemská kaple, že jo, kde kázal Jan Hus kdysi. Tak to je vlastně místo, kde se teď odehrávají promoce Českého vysokého učení technického v Praze. A zrovna na tom symbolickém místě, když ten rektor řekne, že vy studenti teď jste zodpovědní i za morální stav. I za morální stav. Vy máte dostatečné znalosti na to, jak prostě výborně programovat nebo se konstruovat nebo vynalézat nové věci, ale také máte morální zodpovědnost za to, kam půjde tenhle národ, protože jste těmi nejlepšími z toho národa. A to mě vždycky jako zasáhne, říkám si, já když jsem od té promoci, jako to, tak jsem tohle takhle úplně nevnímal, že? Ale je to tak. Máte čas, kdy se učíte, kdy jste studentem a jste jakoby chráněni. Máte status studenta, všichni se na vás tak dívají, takže máte slevy, máte výhody, protože se ještě nevyděláváte. Ale ve chvíli, kdy odpromujete a, nebo odmaturujete nebo dostanete výuční list, tak od té chvíle máte prokázat, že jste se něco naučili. Pak je to na vás. A tak je to i v církvi. Tak jsem to trošku zapovídal. K budování Kristova těla připravili k dílu, k budování. A to se dá vyjádřit právě tím, když bychom ještě tu čtvrtou kapitolu ještě četli ještě kousek, ještě se mnou chvíli zůstaňte, protože to, co jsem asi zapomněl říct, tak tady jsem to chtěl vypíchnout, aby to nezůstalo nějak mezi řádky. A to je totiž to, že apoštol Pavel, když psal tyhle ten list o tom, že jsou různá obdarování, tak on to celé vždycky zabalí, ale to, na čem záleží, je stejně láska. Možná nejste tak dokonalí v tom, co jste se naučili. Možná v tom děláte chyby. Možná vás druzí budou trošku kritizovat, protože nebudete jako ti velcí apoštolové. Možná se jim budete jenom podobat. Ale buďte v každém případě pravdiví v lásce. Láska totiž přikrývá množství hříchů, množství nedokonalostí. Ona odpouští, přijímá a buduje. Ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho celé tělo roste, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce. Podle toho, jak je každé části dáno. Víte, v Božím království je to mnohem lepší, než v zaměstnání tady někde v ZPA nebo Tajku. Protože Bůh je milosrdný. A i bratři a sestry, kteří vás pozorují, Michal dneska měl tady tu premiéru svoji. A jak jsme všichni byli tolerantní. Že? Někdy, když nastoupíte do zaměstnání, tak od první hodiny prostě, hele, zmetek, co to děláš, to? Tě vyhodíme, to? Ještě další a budeš ven. A to se v církvi nestane. Jsme tolerantní, laskaví, poplácáme, povzbudíme. Hele, nevadí, zítra to bude lepší. Příště. Tady v tom třeba. A to jsou ty klouby. A to je to, že ačkoliv selžeš v nějakém úsilí, přesto ti druzí tě podrží. Tak by to mělo být i v té práci. Samozřejmě, pokud lidé ve společnosti potom křesťané jsou, nebo ta společnost je prostě v těch hodnotách vyškolená, tak potom samozřejmě ta atmosféra i na pracovištích, i v pracovně právních vztazích, obchodně právních vztazích je najednou lepší, že? Firmy se nepodvádí, platí své dluhy a tak dále včas. Platí daně, že jo? Všichni spravedlivě. Nemusíme mít finanční úřady, protože všichni zaplatí automaticky, jenom to někdo posčítá. žádné kontroly nemusí probíhat, protože všichni jsou poctiví. Jo, ale takhle svět nefunguje. Takže tam fungují represe nebo prevence, ale v církvi funguje láska. Láska, přikrývání, povzbuzování. Haleluja. Takže to zaměstnání v církvi, kde teda nebudete odměněni finančně, ale jiným požehnáním nebeských darů a to zaslíbení o boží přízni, tak to funguje. Tak. A poslední bod, už se blížíme k závěru, tady je. A k čemu to celé má vést? Už jsem se vyučil a to znamená, teď jsem tím, kdo vede druhé. A nádherně to je vidět v tom vztahu mezi apoštolem Pavlem a Timotem. Klukem, kterého si vlastně apoštol Pavel tak nějak adoptoval. Vzal ho, dokonce o něm mluví jako o synu ve víře. A Timotea on nechal v Efezu, v jednom z největších zborů tehdejšího jeho působení, tehdejší Malé Asii. Zřejmě v Efezu se děli jedny z největších divů a zázraků. Mnoho lidí tam uvěřilo. A apoštol Pavel ale nezůstával v těch městech dlouho. On prostě vyhledal ty, kterým bylo možno důvěřovat a svěřil jim vedení těch zborů. Ti lidé vyrostli během pár měsíců. To nebylo žádný biblický školy. Pár měsíců a byly jim svěřeny tisíce dalších. Tisíce. A teď se nějak museli zorganizovat, museli se nějakým způsobem domluvit. A tak nechával i své spolupracovníky a mimochodem i Timotea nechal v Efezu na nějaký čas, aby tam pomohl ten velký sbor vést. Timoteus byl jedním ze starších toho sboru. A všimněte si, jak Pavel, který už zestárnul a i ve vězení v Římě, píše Timoteovi dopis. První a tohle je druhý dopis, kdy už se vlastně i Pavel loučí se svým životem, ale nějakým způsobem chce Timoteovi ještě říct to nejdůležitější, na co si má dát pozor. Timoteus už byl dospělý chlap, ale přesto potřeboval slyšet nějaké povzbuzení. A tak tady Pavel říká, a ty, můj synu, buď silný milostí Ježíše Krista. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky? Svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Vidíte to? Učedník Timoteus už je tady jako profík a je vlastně mu řečeno, teď, Timote, ty vyhledej ty věrné. Podobně jako tehdy ten Ondřej vyhledal toho svého bráchu. On nepřemýšlel, jako koho přivede k Ježíši, ale ne, počkej, Peca tento potřebuje slyšet, to je prostě první. Prostě teď jsem se něco dozvěděl, potřebuju to říct jemu. Timoteus prostě, nebo nám je svěřeno nějaké poznání, a Bůh nám říká, vyhledej ty, kterým to budeš moci svěřit, aby oni mohli nést dál tu zvěst, dál tu službu ji rozvíjet. Obohatili to, aby tě nahradil, aby ty si mohl jít dál, protože ty zestárneš a zemřeš, ale potřebujeme další generace vychovat, potřebujeme, aby to rostlo. Na počátku jich bylo 12, dneska jich je miliarda křesťanů. Rozumějte, je potřeba najít někoho, kdo povede. I mezi námi. Ale to je ten první apel. A ten druhý, totiž práce s lidmi, je vždycky komplikovaná. Práce s lidmi na ulici, když tady za týden a něco přijede Milan Havelka nebo Michal Krchňák nás zve na to. Všimněte si, co oni dělají. Oni jsou přesně těmi Pavli. A snaží se nám nějak ukázat, hele, takhle se to dá dělat. My už jsme to vyzkoušeli, máme to léta zkušeností. Přijedeme s pick-upem, postavíme se, budeme rozdávat teplý nápoj a budeme si s lidmi povídat. Máme přesně osnovu toho, co lidem říkáme, už to máme ověřený. Můžeš se jich zeptat. Ale na první pohled to těm lidem, nebo nám samotným bude připadat, to je nějaká propagační akce, to se nám budou vyhýbat takhle. To na nás budou dívat se, možná se někdo odplivne. Možná se s nima budou hádat. Ano, budou. A vždycky se hádali. Vždycky byli ti, kteří se někde hledali kameny a přemýšleli, kdy je ten okamžik, kdy ten člověk řekne ještě jedno slovo a já po něm ten kámen mrsknu. To prožívali Ondřej, Petr, Jakub, Jan a všichni ti, kteří nesli evangelium tomuhle světu. S lidmi to totiž není jednoduché, protože narazíte na lidi, kteří se vám zdají být přijatelní, ale pak jim řeknete něco a najednou se z nich stanou nepřátelé. A vy na to musíte být připraveni. Jak měl Timoteus zjistit, že jsou to věrní lidé? To znamená, že si je vyzkoušel a že zjistil, že někteří prostě nejsou věrní a že se s nimi bude muset rozloučit. Buď to v dobrém, anebo i ve zlém. Pokud to záleží na vás, buďte s ostatními v pokoji. Pokud to záleží na vás, ale někteří odejdou se zdvíženou pravicí. To je 2000letá zkušenost církve, růstu, že práce s lidmi není vždy jednoduchá. Ať budete evangelistou, ať budete prorokem, ať budete učitelem, vždycky nějakým způsobem narážíme na lidská omezení, lidská selhání, na nedůvěryhodnost, ale vždycky dáváme a snažíme se dát druhou šanci, nějakým způsobem přikrýt ty nedokonalosti a pozbudit a přenést se přesto. Protože víme, že když se někdo učí, tak na začátku dělá spoustu chyb. A tak je tenhle proces obtížný a já už dál o tom nechci nějak dál mluvit, asi rozumíme, o co se jedná. Ale musíme na to být připraveni, že to není procházka růžovou zahradou. Učednictví, to znamená získat si důvěru druhých a vést je, nějak je oslovit, není jednoduchá věc. Ale Pavel tady právě říká ještě, pojďme si dočíst ještě pár veršů. Od 3. verše říká, snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Ježíše Krista. Všimněte si, snášej se mnou všechno zlé, protože při tom vyučování se prostě dočkáš i opozice. A pokračuje, kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, závodí-li, nezávodí-li podle pravidel. A také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá, aby se všechno pochopil. Co nám tady říká Boží slovo, že učednictví je těžká řehole, ale má velká zaslíbení. A Pavel tady připravuje Timotea. Ta služba nebude jednoduchá. Starost o církev, o lidi, starost o lidi v sociálních službách, mezi učiteli, asi někteří z vás jsou učiteli, takže mi to potvrdíte. To není jednoduchá věc. Člověk prostě může vyhořet, protože musí trpělivě snášet nedokonalosti a zlobení nebo jo, těch druhých. Ale přesto to dělá znovu a znovu rád, protože ví, že má tu vizi, že až ti lidé pochopí, tak oni sami se stanou těmi, kdo budou garanty té služby a budou ji rozvíjet dál. Takže přenést se přes tohle období je někdy těžké. Samozřejmě, že tím, že čelíme opozici, tak vnímáme i sami svoje omezení, protože se nám nechce. Protože prostě naše pohodlnost, naše představy o tom, jak budu trávit dnešní odpoledne, se určitě neslučují s tím, že půjdu s Milanem na náměstí nebo tady na ulici a budu někoho oslovovat. Já teď jsem přímý, ale snažím se vám ukázat, že ta výzva, že bychom s ním mohli spolupracovat na té ulici a učit se, ne že my budeme ti, kteří to budou dělat, ale budeme pozorovat, budeme hledat tu formu, která pro nás nakonec se stane tou, kterou my budeme praktikovat. Někteří z nás, protože ne všichni budou chodit na ulici, ale někteří. Všimněte si, že ten sbor, pokud má obstát, tak mezi ním, mezi námi, musí povstat evangelista. Jinak tato generace tady skončí. A někoho z vás, Duch Svatý, teď to k vám mluví. Nejsem to já, nemám já se jít překonat a to jedno odpoledne tomu věnovat, abych hledal, že potom třeba dalších 1000 odpolední strávím podobným způsobem. Nebo najdu nějakou jinou formu, jak kontaktovat lidi, kteří by normálně do církve vůbec nepřišli. Ale třeba jsou to ti, které Bůh vyvolil k věčnému životu, jen čekají na ten okamžik, až k ním někdo přijde, až se jich někdo zeptá, až jim někdo řekne, že je on miluje. Třeba už s nimi Duch Svatý pracuje a třeba já mám být tím, kdo ho najde, kdo mu to řekne poprvé. A tak rozumíme, že se setkáváme i se svým vlastním omezením a vlastně neochotou se připojit. Ale chtěl bych nás teď na závěr vlastně vyzvat, dej tomu místo nebo dej Bohu prostor, aby vstup s ním do toho dialogu. Bože, k čemu jsi mě povolal? Možná je tady někdo, kdo teď si říká, já už nevím, co se svým životem, já se prostě dám Bohu k dispozici. Ať Pán Bůh sám mě něčím osloví a někam vede. Možná jsi tady a říkáš si, přemýšlíš o křtu, o tom úplném začátku, o tom povolání. Možná ještě si neslyšel ta slova, pojď za mnou. Teď pojď. Kdy Bůh řekne tvoje jméno, vyvolá tě a řekne, já chci, aby si teď šel, aby si udělal ten krok víry. Dal mi svůj život. Znovu zrodil se do mého království. Přijal křest a nechal se vést. Nastoupil do té školy učednictví v tom smyslu, že se staneš tím, kdo se teprve bude učit. V jaké jste teď roli, v jaké jste pozici? Tak dejme Bohu prostor teď, pojďme se modlit. Otče, já ti děkuju za tvé slovo, které nás tak uvádí do reality tvého přebývání mezi námi. Děkujeme ti, že nás nenecháváš samotné, ale ukazuješ nám, že náš život má pro tebe obrovskou hodnotu. Děkuju ti za každého, kdo teď slyší, že slyší tvůj hlas, kdy ty říkáš do jeho života, do jeho situace, pojď za mnou, já ti dám věčný život, já tě uvedu do služby, kterou jsem pro tebe připravil. Když jsem tě tvořil, měl jsem na mysli tohle místo a já ti ho ukážu, já tě potvrdím, já tě vybavím a pomažu Duchem Svatým k tomu, aby si zvládnul ty úkoly, které máš před sebou. Pane, děkujeme ti za to, že ty mluvíš. Ty si povolej své dělníky na svou žeň. Ty sám povolávej, pane. Protože ta žení je mnohá. Ty to říkáš. Ty máš na mysli ty miliony dalších lidí kolem nás, kteří jdou do pekla. Nezadržitelně se řítí tou dálnicí do té propasti. A je tak málo těch, kteří je chtějí zastavit a alespoň některé oslovit, že pro ně máš jiné místo. Pane, prosíme tě, změni naše srdce, abychom překonali svoji vlastní pohodlnost. Změň to v nás, pane. Aby jsme raději své plány dali tobě a přijali tvůj plán, který v sobě zahrnuje i ty naše plány, ale mnohem dokonalejším způsobem. Abychom prožili život smysluplně, naplněný tím posláním, kterému si nás povolal. Prosíme tě teď, vem nás za ruku a veď nás. Dáváme se ti znovu teď. Dávám se ti já, pane. A prosím, veď mě, prosím, veď i ostatní v tom díle, pro které jsi s nás oddělil z tohoto světa. Ve jménu Ježíš. Amen.